parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Vendrede la 19 de marto 2021 corre bonvenigas ciuin auscultantoin la Varsovia Esperanto redakcio hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En nia 1049 elsendo ni proponas komence ampleksan kulturteman kronikon. Nia nun semajna felietono estas dedicita al unu el la plej elstarej pole inĝenieroj de la dudeka jarcento, difinata kiel pola Edisono de metalurgio, Tadeusz Sendzimir. En la Esperanto-komunuma segmento ni informas pri novaj interlingvistikaj eldonaĵoj, kaj pasintsemajne en la reta renkontiĝo de la Antverpena grupo gastis Flo Martorell, kiu parolis pri la nuntempaj problemoj de la Esperanto-muziko. Neniu povas dubi pri la rolo de Flo Martorell kaj Vinil Cosmo por florigo de la muzika kulturo, por florigo de la muzika merkato de nia komunumo. Samtempe jen kaj jen venas la informoj pri artistoj pli aŭ malpli bone konataj kaj eĉ forgesitaj, kiuj transiras en la ombrolandon. En la ĵusaj tagoj pere de la reto ni eksciis pri la forpaso de Jozefo Dinjes. Lian voĉon ni volas hodiaŭ memorigi en nia elsendo. Komence bonvolu aŭskulti kulturtemajn informojn.
Sub la devizo muzikaj pontoj, kvar muzikaj institucioj decidis pri kunlaboro. Temas pri la Filharmonio de Krakovo kaj la Krakova Muzika Akademio, Capella Krakoviensis kaj Societo de Ludwig van Beethoven. Kadre de la kunlaboro estos realigitaj cikloj da koncertoj kaj okazos edukaj eventoj por studentoj en Krakovo kaj ĝia regiono, en Pollando kaj en la mondo. La ideo creigis dum la pandemio, kiam homoj estis administracie distancigitaj de la arto, kaj la kultur institucioj devis serĉi novajn agad ebloin. Por la lastaj tagoj de marto estis planitaj kadre de la kunlaboro tri realtempaj koncertoj. Oni premisis, ke pro la pandemiaj rigoroj, la koncertoj estos registritaj kaj aperos en sociaj medioj aŭ sur la platformo Play Krakow. Estas planite, ke dum la septembra festivalo Szymanowski Pollando la Mondo, la kunlaboro de la institucioj akiros internacian dimension dank al reala partopreno de eksterlandaj gastoj. Kvankam la kunlaboron kadre de muzikaj pontoj inauguris kvar krakovaj institucioj, la iniciato estas malfermita por ĉiuj aliaj interesitaj kunlaborantoj. La plej proksiman sabaton estas solenata Monda Tago de Frankofonio, franclingvaj landoj, memorindiganta la establon de la unua internacia frankofonia organizo, agentejo por la kultura teknika kunlaboro, nun konata kiel Internacia Organizaĵo de Frankofonio, OIFO. Ĝi membrigas 57 landojn kaj registarojn kaj 12 observantajn landojn, inkluzive de Pollando. En Pollando ekde hodiaŭ ĝis la 26 de marto sur la platformo Ninateka daŭras festivalo de filmoj el la franclingvaj landoj, inter kiuj troviĝas la premiita en Cannes Juna Ahmed de Fratoj Dardenne, animita filmo Hirundoj el Kabulo de Zabu Brightman kaj Eleigo Bemevelek, kaj historio de la elstara figuro de la franca estrado Dalida. Kadre de la naŭa festivalo de la franclingvaj landoj okazos krome interalie la realtempa koncerto de Antoine Villoutre, retaj renkontiĝoj kun verkistoj el la franclingva regiono, atrakciaĵoj por infanoj lernantaj la francan lingvon kaj iliaj instruistoj. La organizantoj de la evento estas ambasadoj de Belgio, Irlando, Kanado, Svislando kaj Luksemburgio. Krome Franca Instituto en Pollando, Rumana Kulturinstituto, Oficejo de Valonio Bruselo, la Nacia Filmoteko, Audovida Instituto kaj Tovo Kvin Mond. En la occidenta Londono, en la bunkro de Defend Batalo por Britio, estos malfermita constanta publica expozicio dedicita al partopreno de polaj aviadistoj en la Defend Bataloj por Britio dum la dua mondmilito. Solena inauguro okazos post mildigo de la kronvirusaj restriktoj. Jam nun tamen en la interreta paĝo de la muzeo kaj en la sociaj forumoj aperis la rilataj al ĝi informoj. Notindas, ke alia konstanta ekspozicio dediĉita al la polaj pilotoj troviĝas en la proksima bazo de RAF Northolt, sed pro tio, ke temas pri militista objekto, ĝi ne estas vizitebla de la publiko. Kiel informas la muzeo en Uxbridge, la baldaŭ disponigita ekspozicio prezentas la riskoplenajn vojojn, tra kiuj okcidenton atingis membroj de la polaj aviadfortoj post la germana kaj sovetunia invadoj kontraŭ Pollandon en 1939. La exponataj objektoj kaj dokumentoj liveras informojn pri iliaj kromaj batalmisioj dum la dua mondmilito. La exponajoj reliefigas ankaŭ diversajn rolojn de la polaj aviadfortoj, kiuj koncernas pilotojn, observantojn, surteran personalon kaj helpan aviadan virinan servantaron. Multaj estas prezentataj la unuan fojon. La decido pri la establo de ekspozicio maĝanta polajn pilotojn estis alprenita okaze de la 80-jariĝo de la defendbatalo por Britio en 2012 fare de la komunumo Hillingdon kaj Protektokomitato pri Monumento de Polaj Aviadistoj. La iniciaton subtenis la pola ambasadoro en Londono. En la nuna bunkro de batalo por Britio dum milite troviĝis la operaca centro dek unu de RAF. En la bataloj por la aerspaco de Britio, polaj aviadistoj formis la duan plej grandan nacian grupon flanke de aliancanoj. Konsistigante ne plenajn 5% de pilotoj, ili sukcesis pafkraŝi 10% de atakantaj germanaj aviadiloj.
Parolas Varsovia Esperanto Radio.
Mia hundo al mi rigardas, quasi volas dirio. Amico mia, kiel vi fartas, kiel malgajas vi hodiaŭ. Mia hundo vivas senpete, sen peno kaj sen ripozo. Antaŭ nelonge ĝi estis seta, hodiaŭ jam hundo serioza.
Hunda vivo tre simpla estas, plena stomako, varma loko, kun sia familio, ĉiam resti dum siaj ĉiuj. Mi ŝatus kredi je reenkarniĝo, je tio, ke hundo ĉiu naskiĝas denove post la disiĝo kaj replibeligas nian vivon.
De tuta mia koro mi volas profunde, mi volas efektive. Che mia hundo, pli longe vivu.
Pasintiare Jean-Marc kaj Natasha surbendigis tre kortusan kanton pri hundoj, kial hundoj ne longe vivas. Tiu kanton nun ricevis aparte malĝojan emfazon, ĉar kiel evidentiĝis, inia okjara hundo Tango ne atendite cesis vivi antaŭ dek kelkaj tagoj. Estas tamen tre cortusa rememora commento de Jean-Marc kaj Natasha en Facebooko apudanta tiun ĉi informon. Ĉiuj amis lin, kaj li amis ĉiujn.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan feljetonon.
Hodieu mi desiras proximigi al vi, gesinjoroj, la silueton de Polo difinata kiel Edisono de metalurgio. Lia nomo troviĝas sur la omaĝa tabulo de 186 plej meritiĝintaj por Usono enmigrintoj, tabulo fiksita al la Statuo de Libereco en la centa datreveno de ĝia kreiĝo. Nea hero, Tadeusz Sendzimir, devenis el malnova pola nobela familio. Li naskiĝis la 15 de julio 1894 en Lvovo, kie liaj gepatroj setliĝis post la edukperiodo en Krakovo kaj Vieno. Tadeusz estis la plej aĝa inter kvar infanoj de Kazimierz Sendzimir, ŝtata oficisto en administra oficejo de salminejoj. En Lvovo Tadeusz finis klasikan liceon kaj mekanikan fakultaton de la Lvova Politekniko. Jam de la infanaĝo li manifestis teknikajn talentojn kaj unu el la fruktoj estis filmkamerao, kion li kreis havante 13 jarojn. La unua mondmilito perturbis la studojn de Tadeusz Sendzimir, kiu dungiĝis en la aŭtista riparejo. Poste li estis sekretario en la rusa-usona komerca ĉambro en Kievo, dank'al kio li flue alproprigis la rusan kaj la anglan lingvojn. Post la eksplodo de la revolucio 1907, dank al credito prenita la rusa Asia Banco, kiun tiam gvidis poloj, li atingis Shanghaion. Tie Sendzimir establis en 1908 fabrikon de ŝraŭboj, najloj kaj drato, provizante per siaj produktoj la malproksimorientan rusan fervojon. En la tiea humida klimato liaj produktoj estis grave minacitaj de korodo. Tio instigis Tadeuszon Sendzimir okupiĝi pri la problemo de ilia protekto. Jam tiam li konvinkiĝis, ke la ĉefa obstaklo konsistas en la metodo zinkumi galvanizi feran ladon, ke necesas la galvanizadon okazigi sen la influo de aero kaj en maniero kontinua ĉe longaj ladobendoj kaj ne ĉe la ladofolioj, kiuin produktis la tiamai laminatejoj. Ne povante efike labori pri tiu problemo en Ŝanghajo, li fermis interesojn, kaj en 1929 por mallonge li forveturis al Usono. Tie li profundiĝis en fakan literaturon, li kreis la galvanizan produktolinion en Butler en Pensilvanio, kaj klopodis per siaj ideoj veki intereson de usonaj industriistoj. La daŭranta granda krizo ne favoris novecajn investaĵojn. Simile estis en Krupp-fabriko en Essen, kie lian koncepton laminati ŝtalan ladon malvarma maniere al fajne malgranda dikeco oni taksis nereala. En 1930 Tadeusz Sendzimir revenis al Pollando kaj tie ĉi, en la loko Kostuchów apud Katowice, li kreis en 1933 la unuan teknologian produktolinion de kontinua laminatado malvarma maniere kaj de galvanizado de lado laŭ sia originala ideo. Per liaj zinkumitaj galvanizitaj ladoj oni kovris la tegmenton de la krakovaj draphaloj en 1934, baldaŭ la tegmenton de la episkopa rezidejo en Vilno. Lia laminatilo, instalita en la fandejo Pokuj en Nowy Bytom, funkciis senĉese ĝis 1962. La galvanizitaj ladoj de Sendzimir akiris favorajn opiniojn de fakuloj ankaŭ eksterlande. Sekve de tio Sendimir en 1935 translokigis al Parizo. Baldaŭ liaj laminatiloj daŭre fajnigataj estis instalataj en Britio, Francio, Usono. En 1939 Sendimir forveturis al Usono, kie surprizis lin la dua mondmilito. En Usono Tadeusz kun iom modifita ortografie nomo Sendimir restis ĝis la vivo fino en 1946 ricevinte la usonan ŝtatanecon. Li daŭre okupiĝis pri la plibonigado, fajnigado de siaj produktoj. Fine de lia vivo 1939 pli ol 400 liaj diversspecaj laminatiloj funkciis en pli ol 30 kvin landoj, produktante 90% de la monda produktado de nekorodebla ŝtalo. Tio bildigas la influon de Tadeusz Sendimir je moderna ŝtalproduktado, kvankam lia inventemo ligiĝas ne sole kun ĉi tiu branĉo. Li akiris ĉirkaŭ 120 patentojn, 73 en Usono. Li estis plurfoje premiata kaj distingata. Inter ili la plej gravaj estas la ora medalo de Bessemer, atribuita de Brita Instituto de Ferro kaj Ŝtalo en 1965, kaj la ora medalo de Breiner, kiun atribuis al li la Reĝa Akademio de Teknikaj Sciencoj en Stokholmo en 1974. Multe pli frue, ĉar en 1938 Pola Respubliko distingis lin per ora meritkruco. En 1990 la metalurgia kombinato Nova Huta apud Krakovo ricevis lian nomon, kaj ekde 1999 elstarej polaj inventistoj kaj kreantoj de la teknika progreso estas distingataj per honora medalo, kies patrono estas Tadeusz Sendimir. Fariĝinte fama kaj bonhava, Tadeusz Sendimir subtenadis finance multajn polkoloniajn instituciojn kaj organizaĵojn. Unuavice temas pri Kościuszko fondaĵo, en kies kontrolkonsilio li troviĝis dum kelka tempo, cetere ĉe ĝi kreiĝis fondaĵo de lia nomo. Li estis ankaŭ interalie la prezidanto de la Konsilio de la Pola Instituto de Sciencoj kaj Arto en Novjorko. Ĝis la vivo fino Tadeusz Sendimir konservis enorman mensan kaj fizikan viglecon, praktikante naĝadon kaj fortostreĉajn promenadojn, kaj ankaŭ observante specialan aerodieton. Li estis dufoje edziĝinta, sed neniu el liaj kvar infanoj sekvis liajn profesiajn interesiĝojn. Lia corpo ekripozis eterne en Bethlehem apud Waterbury en cerco el nekorodebla ŝtalo produktita laŭ lia teknologio.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En la retejo de la eldonejo RIS estas elŝuteblaj du libroj, kiuj enhavas la elektitajn kaj prilaboritajn materialojn de la kvina interlingvistika simpozio en la nova eldonserio Cross Linguistic and Cross Cultural Studies de la Etnolingvistika Instituto de Amo, Poznano, Polo. La eldonaĵoj kun la trilingva angla, pola kaj esperantlingva titoloj traktas la rolon de lingvoj en interkultura komunikado kaj la interkulturan rolon de Esperanto.
La redaktintoj de ambaŭ eldonaĵoj estas Ilona Kutne, Ida Stria kaj Michael Faris.
Ĉi tiu informo estas la okazo memorigi, ke kelkaj prelegoj de la simpozio estas rigardeblaj en la YouTube kanalo de la simpozio.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Kiel ni jam diris komence de la elsendo pasintsemajne en la reta renkontiĝo de la antverpena grupo gastis Flo Martorell, kiu parolis pri la nuntempaj problemoj de Esperanto muziko. Neniu el ni povas dubi pri la rolo de Flo Martorell kaj Vinilkosmo por florigo de la musica mercato de nia esperantista comunumo. Sed la esperanto musica culturo existis ja ancao en la antau Vinilkosma epoco. Jen kaj jen tamen venas informoi pri artistoi, pli au malpli conatei, quelcfoie ec forgesitei, kiui transiras en la ombrolandon. Unu el tiui artistoi estas la forpasintanto nelonge en marto Josefo Dvinies. Kiel memorigis rete Laszlo Silvasi, li estis hungara politika protesta kantisto, kiu meze de la okdekaj jaroj konatiĝis kun Esperanto. Kaj frukto de tiu konatiĝo estis la eldonita de Silvasi en 1986 lia esperantlingva kasedo Al venko. Kiel skribas Laszlo Silvasi lia opinie per sia eldonkvanto, ĝi apartenis al la pintaj eldonoj en Esperantujo kaj atingis multegajn landojn. Josefo Dvinies eĉ se koncertis dum multaj Esperanto-kunvenoj, ne fariĝis flu parolanto de Esperanto kaj tial ne fariĝis vere vaste konata al la internacia medio. Ni tamen proponas, ke ni hodiaŭ aŭskultu en lia plenumo la konatan poemon de Zamenhof, Ho, mia cor.
Ho, mia cor, ho, mia cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne saltu for. Iam teni min ne povas ni facile, ho mia cor, ho mia cor, ho mia cor, ho mia cor, post longa laborado. Ciu mi ne venkos en decida vor, suffice tranquilicio del batado. Ho mia cor, ho mia cor, ho mia cor, ho mia cor.
Ne farirante vaste conata en la esperantista mondo, Josefo Dvinies, kiel jam dirite, partoprenis diversajn Esperanto-eventojn, kaj ankaŭ akceptis rolon en la surstrata manifestacio organizita en 1996 proteste pro la ĉesigo de la Esperanto-elsendoj de Hungara Radio. La tekstoj de la plenumitaj de li surkaŝede kantoj, temas pri la kaŝedo Al venko, troviĝas rete kaj la adreson ni prezentas en nia program informo. Kaj inter tiuj tekstoj estas ankaŭ konata lulkanto de Julio Bogi, kiun niaj aŭskultantoj ĝis nun konis ĉefe en la plenumo de la pola kantgrupo Niaj bardoj. Nun ni aŭskultu la interpreton de Josefo Dvinies.
Hirte flirte flugas haroe siblas vintra vent, morde torde shiras coron larmoi cae la sen. Cant patrina plore sonas dormas filo en lulil, triposon por li donas songe infana en tranquil. Baiu, baiu, baiuschi,
dormu songe, dormu vi, gemo ploro cae dolor, flugu for de via cor, baiu, baiu, baiuschi, dormu filo, dormu vi. Escue bleca svento knara sligna dom geme treme sin forcasas vesto cae lahom ventral portas sangan trion fral glacia neja val lasta spire petas dion preč del patro en batal. Baju, baju, bajuški, ho fileto dormu vi, kri del morto son del bor, flugu for de via cor. Baju, baju, bajuški, dormu filo, dormu vi. Rude, crude, fremdai homoi, venas el insid. Trompe, rompe, san triumfe, vencas la perfid. Cant, patrina, plure sonas, dormas filo en lulil. Teran pacon por li donas, sor del patro et tranquil. Baju, baju, bajuški, coro mia filo vi, angeleto palaros, dormu pace en ripos. Baju, baju, bajuški, dormu nur eterne vi.
Ge signoroi, proximigis la fino de nia nun semaina vendreda Esperanto elsendo. Dankante pro comune pasigita tempo, ni tradizie directas nian peton pri commentoi cae opinioi rilate la laboron de la redakcio, rilate unuopain elsendoin au unuopain programeroin. Samtempe ni anticipe dankas pro la senamera subteno de nia laboro ce nia UEA conto. Gis la raudo, signorinoi cae signoroi.